Кутман кеч 3 декабрдагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыда эркиндик күнү подкасты болот. Бул ирет чыгыштагы демократиянын үлгүсү саналган Жапония тууралуу сүйлөшөбүз.
Жапонду сындагандар бар. Бир доминанттык партия депчи, үстөмдүк кылды депчи.
Ошондой эле Жалал-Абаддагы филармониянын артисттери менен баарлашабыз.
Ошол сатираны көргөндөр анан өзүн көрүп, анан өзүн кичине оңдош керек да, түзөнүп. Тарбиялуу киши ал таасирлүү болот.
Толкунду Которбой биз менен калыңыз. Берүүнүн башында жаңылыктар Эленора Бейшенбек кызынан.
Рахмат. Хамас куралдуу тобу барымтадагы калган туткундар мындан ары угатышууну толук токтотуу шарты менен гана бошотууларын билдирди. АКШ жана Европа биримдик террордук деп тааныган бул уюмдун лидеринин орун басары Салих Аль-Арури барымтада азыр аскер кызматкерлери же болбосо эркек резервисттер калганын гана айтты. Рейтерс агенттиги согуш өзүн угу менен улана берсин, бул акыркы чечим, бул маселеде биз мунасага барбайбыз деген Арурийнин сөзүн жарыялады. Израилдин чалгын кызматынын башчысы Давид Барнея Катардагы туткундарды бошотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлдөрүн чакыртып алганы белгилүү болду. Израилдин премьер министринин администрациясы тараткан маалыматта сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелип калганы жазылган. Өткөн айда Газа тилкесинде гуманитардык тыныгуу жарыялаган маалда Хамас 100 ашык туткунду бошоткон. Аймакта согуштук аракеттер 1-декабрда кайра жанданган жана тараптар буга байланыштуу бири бирин күнөөлөгөн. The Times of Israel басылмасынын ырасташынча Хамас баштаган палестиналык топтор дагы 136 адамды барымтада кармап турат. Алардын арасында 20 аял жана 2 бала бар. Израилдин түрмөлөрүнөн бошотулган палестиндердин саны 350 ашты. Украинанын куралдуу күчтөрү туткунга түшкөн аскерлерин орус тарап атып салышы мүмкүн делген видеону текшерип жатат. Аталган видео украиналык Deep State Telegram каналында жарыяланган. Маалыматта Украина аскерлери ок дарысы түгөнгөндүктөн багынып берүүгө аргасыз болгону айтылат. Видеодо эки аскер колдорун көтөрүп чыгып келе жатканы, андан кийин аларды орус жоокерлери атканы көрсөтүлгөн. Буга чейин дагы туткундагы жоокерлердин атылышы боюнча Украина менен Орусия бири бирин күнөөлөгөн, эки тараптан тең аскерлердин атылганы көрсөтүлгөн бир катар видеолор Бириккен Улуттар Уюму жана башка укук коргоо уюмдары болгон окуя деп сыпаттап келген. Орус тарап соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкекте тууну өзгөртүүгө каршы жарандардын авто жүрүш акциясы болбой калды. Алар алгач шаардын 7-кичи районунда чогулуп жаткан. Бирок милиция кызматкерлери Октябрь районунда акция өткөрүүгө тыюу салынганын эскертип, машиналарга коюлган тууларды алууну эскерткен. Мындан улам чогулгандар акциясын Көк Жар айылында баштоону чечип, бирок 9-декабрда Бишкектеги Горький атындагы Гүлбактагы акцияга кошулуп чыгууну сүйлөшүп тарап кетти. Мунун алдында 2-декабрда жарандык активист Автандил Жоробеков бул акцияга байланыштуу милицияда 3 саат сүйлөшүүдө болгонун, андан кийин Улуттук коопсуздук комитетинде дагы сурак бергенин билдирген. Күч органдары Жоробековдун суракка чакырылышына байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңештин тармактык комитети 4-декабрда Кыргызстанга энергетикалык суусундуктарды ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ага саламаттык сактоо министри, экономика министри жана ички иштер министри баштаган өкмөт өкүлдөрү чакырылган. Июль айында президент Садыр Жапаров өлкөдө энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Анын алдында салык кызматы июлдан тартып курамында энергетикалык сергитүүчү кошулмалар бар алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүдө жана өлкө аймагына ташып келүүдө акциздик салык салына баштарын билдирген.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Алдыда эркиндик үнү подкастынан үзүндү угасыз. Бул ирет чыгыштагы демократиянын үлгүсү саналган Жапония тууралуу сүйлөшөбүз. Жапониянын демократиясынан Кыргызстан кандай сабак алса болот? Чыгыштануучу Сейтек Качкынбай менен Түмөнбай Абдынаби уулу маектешет.
Азыр Жапония демократиялык көрсөткүчтө, экономикада жада калса, дүйнөнүн ишеними боюнча дагы алдыда экени маалым. Эң өлкөнүн визасыз режимин алгандагы Жапония. Ушундай өлкөнү калыптандырган баалуулук эмне болду?
Бул жерде мен оюмча эки касиет бар деп ойлойм да. Бирөөсү Жапон элинин өзүнүн касиети деп ойлойм биринчиси. Анан экинчиси Жапон ориентация кылып ким менен дос болду, ким менен соода кылды, ким менен алака түздү деген негизги чоң фактордун бири ошол да. Эми өзөгү дегенде Жапондун өзүнүн коом Жапонго гана спецификалуу мындай арал өлкө болгон үчүн мындайча айтканда аябай консервативдик коом. Бирок жоопкерчиликти катуу талап кылган, сөзүнө турган, убакытка бекем болгон, дээринен бар бир касиеттери бар экен өзүнүнчү. Баягы самурай дух деп жүрбөйбү, руху депчи. мындайча айтканда заманбап ошол учурдагы модернизация дегени мындай 19-кылымдан кылымдан баштап Жапон мындай батыштын технологияларына, батыштын системасына, батыштын институттарына өңүлүп өнүгүүнүн сыры ушул жакта турбайбы деп анан булар ошону түшүнүштү да.
Анан ушул согушта ошол эле биз демократ деп жүргөн Америкага карата, Улуу Британияга карата согуш ачты, жеңилди. Андан кийин демократия өлкөгө керек экенин, маанилүү экенин коом кантип аңдап сезди? Мындай айтканда Жапондун демократиясы кантип башталды?
Эми мындай болот экен да, демократияны кабыл алса эле бул мындай бардык жерде эле иштеп кетпейт экен. Биз Афганистанды көрүп атабыз, Иракты көрүп атабыз. Ошол эле учурда дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германия менен Жапонда кабыл алынган демократиялык институттар толугу менен Англияда же болбосо Америкада кандай иштесе Швецияда бирдей деңгээлде иштеп отуруп кетти да. Ошого эми бул жерде негизинен оюмча кандай шарттар бар дегенде, биринчиси Жапон эли кантип түшүндү дегенде, оюмча биринчи немени түшүндү да, бул империализмди өздөрүнүн экинчи дүйнөлүк согушта чоң кылган каталарын, адам баласын кылган ошол туура эмес кылганын бүт түшүндү дагы. Жок, биз ал жолго кайра кайра бара бербейли, биз эми өнүгүү жолунда өтүшүбүз керек. Институттар конституцияда эмне деп жазылса ошол ар бир тамгана сактайлы деп анан Жапондун коому ошого барды деп ойлосок болот да. Биринчиси бул Жапондун келип эле кайра мен айткан ушул Америка менен партнер болгондугунда, Европа менен партнер болгондугунда.
Жапон элинин жакшы укук мүнөзү тууралуу кыргыз коомунда дагы жылуу пикирлер көп. Мен жарандардын бийликке кабыл алынган чечимдерге таасири тууралуу сурагым келип атат. Ушул өнүгүүдөгү элдин салымы канчалык болду? Парламентаризмдин курулушуна коомдун, жарандардын таасири болгонбу?
Эми мындай болуп калды. Бул парламентаризмди кабыл алынып калган себеби дагы мындай болду. Жапонда император болгон үчүн, мындайча айтканда хан да, хан болгон үчүн хандын алдында Англиянын модели тууралды да. Англияда император бар, хан бар, король деп айтышат эми. Жапонда ошол император болуп бул президент сыяктуу да, ал салттык легитимизация менен атадан балага мураска өтүп ал келе бере турган нерсе. Ал эми парламент бул шайлоонун эсебине легитимдешилип иштей турган бул институт да, параллель институт болуп анан ошол парламентаризм кабыл алынды. Комплайенс деген түшүнүк бар, инглизче комплайенс. Бул деген баш ийүү десек мындай коркуп баш ийүү болуп калышы мүмкүн. Кандай десем, эрежени сактоо, эрежени ээрчүү деген түшүнүк бар да инглизчечи. Эми муну баш ийүү деп деле которсо болот. Ошого комплайенс маселеси Жапонда өзү элдин касиетинде болгон үчүн бул кандай эреже болсо деле иштей бермек экен да. Жапондор авторитардык режимди кабыл алып империалисттик системаны орноткон учурда деле иштеди да, демократияны кабыл алса деле иштеди. Демек Жапонда мындай түшүнүк бар да, эгер коом эмне деп чечим кабыл алса ошол эрежеге баш ийип, ошол эрежени ээрчип, ошону сактап жашаш керек деген түшүнүк Жапонда. Мындай институтташып илгерки салттык өзүнүн жашоо образына туура келет экен да.
Биз жакшы жактарын айтып атканыбыз менен Жапон демократиясын сындагандар дагы жок эмес. Мисалы, алар Жапониянын саясий айдыңында 1955-жылдан бери бир партия же либерал демократиялык партия үстөмдүк кылып келе жатканын дагы айтышат. Бир бөлүгү Жапонияда добуш берүүчүлөр активдүү болгону менен барган сайын жаштардын саясий процесстерге кызыгуусу дагы азайып жатканын айтышат. Плюрализмди камсыз кылуу үчүн Жапон демократиясы дагы реформага муктаж эмеспи?
Эми мынандай түшүнүк бар да, демократия болуш үчүн өзү партиялар ортосунда атаандаш болуп же саясий күчтөрдүн ортосундачы, анан коалициялык өкмөт болгон, биз Европаны эле билебиз да. Андан тышкары Жапондун спецификасы мисалы Италия өкөнүкү окшош. Жапонда 55 режим деп аталат. Бул 55 жыл бою либерал демократия бийликтин башында турду да, 90-жылдын башына, ортолоруна чейинчи. Бирок Жапондарда либерал демократиялык партиянын бийликте турганы менен Жапонда 70-ci yıllardın başında bir mınday kuuluş bolgon. Sovetler Soyuzunda oşol учурда кайсы бир экономикалык өнүгүүнү көрсөткөндө Жапонда дагы романтизм пайда болгон. Парламенттин 30%'ine жакын бир учурда социалисттер дагы парламенттен орун алган учур болгон. Таасири болуп, бир учурда ошондой романтизм болгон, бирок анан кийин СССРдин жүргүзгөн саясатын көргөндөн кийин анан коомдо эренжип коял болбойт экен деп анын үстүнө либерал демократтар бийликке келгенден кийин Жапон космикалык өнүгүүнү көрсөттү да. Бул мезамаши деп коет, мындайча айтканда көз көрүнөө болуп Жапон дүйнөнүн экономикалык лидери болуп экинчи орунга сурулуп чыкты да. Аябай элечи, болбосо Жапон башында согуштан кийин талкаланып калган өлкө болчу. Ошону менен Жапон 2009 жылга чейин дүйнөдө экинчи экономика болуп келди да. 2009 чейин карасаңар мондай өнүгүп келип анан Жапонда ошондон улам бул неме Жапонду сындагандар бар. Бир партиянын бир доминанттык партия деп же үстөмдүк кылды деп же. Бирок анткен менен Жапонда ошол эле учурда коммунисттер да бар, партия немеде парламенттин ичинде бүгүн социал-демократтар бар, социалисттер бар. Бирок басымдуу көпчүлүктү албетте бир партия алып келди да. Анан кийин 90-жылдардан ортолорунан кийин 2000-жылдын ортолоруна келгенден кийин анан бир демократтар дагы бийликке келип көрдү. Бирок булар мурдагы эле либерал демократтар, башка партия түзүп кеткен болчу. Ошого Жапонду бүгүн Жапон кылган кайсы бир мааниде ошол либерал демократтар деп айтса да болот да. Шайлоолор таза болгон үчүн Жапонда эл ишеним көрсөтүп келген үчүн ошондой Жапонда 55 жыл бою бир партиянын үстөмдүгүн көрдүк деп айтсак болот да.
Чексиз бийликке болгон кумар адамдын улутуна же башка өзгөчөлүгүнө карабай баарында эле болорун дүйнөлүк процесстер далилдеген. Муну илимдин тили менен балким авторитаризм деп койсок дагы болот чыгар. Жапония бул түшүнүктү кантип жеңди? Анткени биздин реалдуулук менен алганда ушул болор болбос нерсе үчүн дагы Жапон өкмөтүнүн кечирим сураганы же отставкага кеткенин дагы билип жүрөбүз. Керек болсо коррупцияга айыпталган айрым саясатчылар эл алдында кадимкидей өңгүрөп ыйлаган учурларды дагы билебиз. Жапон саясатында кемчиликти моюнга алуу маданияты кантип калыптанган?
Ооба, буну эми accountability деп коет. Бул мындайча айтканда элге түшүндүрө алуу жоопкерчилиги деп айтат да. Accountability дегенчи, мындайча айтканда бийлик дайым элге жооп берип түшүндүрө алуу үчүн немесине жоопкерчилиги бар экенин билишет да. Ошого баягы эл добушун берип атканы үчүн добуш бул аманат. Ошо берген карызын актадыбы, ошол берген карызына канчалык төп келип сөзүнө туруп, убадасына туруп иштеп атат, Жапон коому мындай аябай көзөмөлдөйт да, өтө катуу карайт. Керек болсо ошо мэрлердин аялдары эгер мамлекеттик машинени бир дачага же өзүнүн кайсы бир кызыкчылыгына бала бакчагабы же бир жерге барып кое турган болсо бул скандал болуп кылмыш иши козголгонго чейин барышы мүмкүн да.
Муну эми коомдук көзөмөлдүн таасири менен келген түшүнүк.
Бунун баары ошо коомдук көзөмөл да, бул accountability деген баягындай элдер бирин бири аңдып эле тургандыгы да. Мындайча айтканда муну горизонталдуу, муну horizontal accountability деп айтат эмеспи англис тилинде. Мындайча айтканда горизонталдуу көзөмөл, баягы өзүңүз айткандай бирин бири мындай
көз салтырат,
көз салып мындай сен эмне кылып атасың дегендей эле да, бирин бири баардыгы ошентип карап турат.
Анан ал арада саясат талдоочулар Жапон демократиясы салыштырмалуу туруктуулугу менен айырмаланарын, дүйнөнүн булуң бурчундан ичинде Европада күч алган популисттик кыймылдарга баш бербей келе жатканын дагы айтышат. Жапонияда бир шайлоочунун портретине, анын процесстерге катышуусуна кандай мүнөздөмө берсек болот? Мындай айтканда канчалык аң сезимдүү тандоо жасалат? Алардын азыркы абалы кандай?
Эми шайлоочунун портрети Жапонда мындай десек болот, бул адам баласына мүнөздүү нерсе окшойт. Жапон ушунчалык бакубат коом түзүп, Жапон экономикалык кереметти көрсөтүп, эл бакубат жашап, орто класс пайда болуп ушунчалык жакшы жашап калганда элде мотивация жоголот экен да, мындан ары өнүккөнгөчү. Эл жатак боло баштайт экен, себеби коом коопсуз, ууру жок. Сен атайын бир чет тилдерди окуп Америкага же Европага барбасаң деле өзүңдүн өлкөңдө тапканың жетет. Ошондой болгондо жаштардын арасында мындай саясий апатия деги эле жалпы эле мындай бир тытынып иштегенге, бир нерсе кылганга өзү мындай мотивация жоголот экен да.
Бейкапарлык
болуп калат. Бейкапарлык болуп калат экен дагы, бул коомдо дагы кийинки проблеманы жаратат экен да. Бул мындай айтканда ошол саясий апатия, мындан аркы дагы экономикалык өнүгүү депчи. Ошого биз акыркы 25 жыл 30га 90-жу жылдардан бери Жапанда дээрлик өнүгүү жок да. Мындайча айтканда, о 90-жу жылдардагы бакубат коом ошол эле бойдон турат Жапанда. Уру жок, бандит жок, жашоо ток, бейкапар, бирок ошол эле учурда Жапанда экономикалык өнүгүү мындай жок болуп калат экен да. Азыр карасаңар илгеркидей Жапандын Sony'сини деген телевизори, Panasonic деген азыр компьютерлер, же болбосо баягындай жаңы телефондор жок да. Муну азыр заман өзгөрүп башка нерселер каптап баратат. Мисалы азыр Кытай, ачык мисалы Кытай, Корея аракет кылыпчы. Ошон үчүн азыр Жапандын өзүнүн коомунун ичинде азыр катуу коңгуроо кагып атышат. Биз акыркы 30 жылды жоготуп алдык. Биз кайра бир ойлонуп чыкпасак, кайра биз нөлдөн мурдагыдай болуп, ач заманга окшоп, умтулган заманга окшоп, биз кайтпасак өлкөдө өтө жакшы эмес кырдаал келечекте түзүлүшү мүмкүн деп азыр булар чочуп атат.
Эми соңунда сурагым келгени, Кыргызстан менен Жапониянын окшоштуктарын дагы санап өттүңүз, анан түшүнүгүндөгү баалуулуктарын дагы эл арасындагы. Анан кыргыз коому ушул демократия жолунда үнүгүүдө жапондордон кандай үлгү алса болот?
Бул Жапан эмедеми? Бул экономика менен саясат бир жүрө турган нерсе. Ошого биринчи биз баары бир жапондор сыяктуу биз ким менен дост болобуз деген нерсени билүү маанилүү окшойт дейм да. Жапондордой прагматикалык биз дүйнөдөгү бүт өнүккөн өлкөлөр менен дост болушубуз керек деп ойлойм да. Сооданы да ошолор менен кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мисалы Советтер Союзунда бизде учактар каякка учса ошолор менен эле чектелип калбай Америка менен, Европа менен, ошол эле Жапон менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле Түштүк Корея менен, Австралия, бияктан Индия, Иран деген сыяктуу бүт бардык өлкөлөр менен кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгына туура келген жагына мындай көп векторлуу нерсени карашыбыз керек да, Жапандай болупчу. Оюмча ошол батыш технологиясын жапондордой эле өздөштүрүүбүз керекпи деп ойлойм да. Ошондо биздин өзүбүздүн дагы улуттук идентүүлүк да сакталып калат. Бирок жакшы да жашайбыз, жапондордой болуп орто классы барчы, чакан жана орто бизнеске мүмкүнчүлүк берип, сөзсүз буга саясий эрк, саясий чечим керек да. Коомдагы астынан нерселерди талап кылган коомдун ичиндеги майда майда жамааттардын да саны көбөйүш керек деп ойлойм да. Бизге ушул керек турбайбы деп ошону түшүнүп, мындай жабык өлкө болуп алсак, авторитардык өлкө болуп алсак келечеги алыс барбайт экен го, биз мунулардан үйрөнөлү деген сыяктуучу. Могу өлкөлөр менен соода кылалы, бул өлкө менен алаканы көбөйтөлү, биздин учактар көбүрөөк океандын ар жагына да учсун, Англияга да учсун, Германияга дагы учсун, Швецияга учсун, Норвегияга учсун деген сыяктуу, Жапонго учсун деген сыяктуу нерселер көбөйүш болуш керек деп ойлойм.
Сейтек мырза, келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
Эркиндик күнү подкастында чыгыштануучу Сейтек Качкынбай менен Түмөнбай Абдынаби уулу маектештим. Уктурууну улантабыз. Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясы Бишкек шаарында алгачкы ирет отчеттук концертин өткөрдү. Эгемендик мезгилдерде чыгармачыл жамааттын борбордо маданий самалыктары уюштурула элек болчу. Кабарчыбыз Максат Жангазиев облустук филармониянын кызматкерлерин маекке чакырган, азыр ошол баарлашууну угалы.
Саламатсызбы, ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн маек төрүбүздө Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын кызматкерлери конокто. Чыгармачыл жамаат быйыл алгачкы ирет Борбор калаага отчеттук концертин тартылуу үчүн келишти. Биз филармониянын соңку жаңылыктары, аймактагы маданий интеллигенциянын ролу деги эле чыгармачылык тармактын айланасында маек кылсакбы деп турабыз. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти, облустук филармониянын солисти Арзыбек Бедияров келди. Ошондой эле обончу аткаруучу Куудул Муктар Гайымов жана маданий жайдын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков конокто. Ал эми эфирди мен Максат Жангазиев алып барам. Бизнес студияга кош келипсиздер. Атайын уактыңыз
болгондор. Рахмат.
Мениңиздер үчүн алгач ыраазычылык билдирем агай. Анан Арзыбек ага ушул аймактагы чыгармачыл адамдардын ушул өнөр менен алектенүүсү кандай болуп атат? Кийинки учурда баягы айлык маяналар көтөрүлдү деп атабыз, бирок бул канчалык деңгээлде жетиштүү болууда? Деги эле эмне өксүктөр бар сиздерде?
Каражат маселеси ошол көп учурда ошол чыгармачыл адамды, өнөргө аттанган адамды дайыма аксатып ошол кармап келет да. Ошондой эле кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ошолор алдыга озуп чыгып, аракеттенип, алдыга чыгып элге таанылып атат. Азыр айлык маянасы көтөрүлдү. Көтөрүлгөндөн кийин, биздикилерден кийин дагы бирөөлөрдү көтөрдү. Дагы деле маданият кызматкерлеринин айлыгы маянасы эң төмөнкү биздин коомдогу төмөнкү айлык болуп калды да.
Ошол жакта кымбатчылык.
Кымбатчылык болуп атат. Ошон менен теңештиребиз деп мамлекет аракет кылып атат, бирок андай болбой эле. Деми Кудай буюрса, дагы бир жаңылыкты күтүп атабыз. Мына жаңы жылдан ушул маданият кызматкерлеринин маянасын дагы бир абдан баягы жакшы эле 100%га деп айтканча, деми ошондой болуп калса дурус эле болуп калат. Эми жок дегенде кичине теңчилдик болуп калат да.
Элдин талабы табит өзгөрүп атат деп атабыз, баалуулук өзгөрүп атат деп атабыз. Анан Муктар мырза, ушуга жараша баягы элдин талаптарына жараша бир кандай бир өзгөрүүлөргө барып атасыздар, балким мындай элди ээрчитүү үчүн кандай нерсе кылышыбыз керек деп ойлойсуз да?
Мурда мисалы эстрадага көбүнчө басым жасалып калган да, азыр наоборот жандууга уже мындай эл ооп келатат. Аккордеон барып атасаң, конз менен ырдасаң уже башкача кабыл алат да. Эстрада менен ырдаганда башкача, аккордеон менен ырдаганда чыныгы жандуу үн чыныгы мындай жүрөккө жетет. Анан ушу жандуу үн, жандуу ыр менен эле элди ужалып багындырса болот деп ойлойм азырынча.
Анан биздин ушул көп жылдык тарыхы бар Карамол Доросов атындагы эл аспаптар оркестри дагы соңку кезде баягы эстрадалык чыгармаларды иштеп чыгып, популярдуу болгон чыгармаларды иштеп чыгып, мындай өзгөрүүлөргө барып атат. Анан бул коом ичинде мындай сын пикирлерге да кабыл болуп атат да. Анткени жогорку искусствону алып жүрүүчүлөр эстраданы ээрчип кеттиңер деген сыяктуу, ошон үчүн ушул суроону бергендим. Анан Курманбек мырза, ушул сиздерде ушул публикага кызык болгон мындай кандай репертуарлар сунушталып атат, кандай репертуар коюлуп атат дегиле?
Бул жакшы нерсе. Ошентип талкуу болгону, эл арасында ошол чыгармаларды угуп, эми кандай деңгээлде аткарылганын ошол жерге баргандар баалайт. Бирок ошентип талкуу болуп атканы жакшы. Эл, демек, ошого баа берип бир мындай сын көз менен караса дагы бизге пайда. Маданиятка болгон мындай көңүл буруу болуп атат да. Эми бизде кандай? Бизде деле ошол жаңыча чыгармаларга ыктаганга аракет кылып атабыз. Азыр эми ошол оркестрдин башкы дирижёру Анарбай Райымканов деген агабыз бар. Ал кишиге дагы мен тапшырма бердим да, ушул биздин солисттерди мындай бир заманбап, мына буюрса жаңы кийимдер алынган жатат. Ошолор менен бир жаркырап чыкканда сиз айткандай театралдык нерселерди дагы кошолу деп атабыз да. Мисалы ошол чыгарманын мазмуну кандай, ошого жараша кийинип чыгып, атмосфера ошондой, ошого жараша балким реквизит же мындай бир нерселерди колдонуп ырдатайын деген быйылкы 2024-кө менин пландарым болуп атат. Анан эстрада ырчыларына жаңы аспаптар келе атат.
Анан Арзыбек ага, ушул маданият баягы чындыктын күзгүсү деп билебиз. Анан кийинки учурда баягы өкүнүчтүүсү коомдо көп терс көрүнүштөр катталып атат. Анан ушуну деги эле чыгармачыл адамдар, өнөр адамдар, эл адамдары эсептелет. Анан ошону чыгармачылыкта чагылдырыш керекпи негизи?
Албетте, бул ошондо коомдогу тескери көрүнүштөрдү чагылдырыш үчүн сатира жанрын күчөтүш керек. Куудулдарыбыз ошонун үстүндө туура баягы кыргызга көрүнүктүү куудулдарыбыз бар, ошолор чагылдырып көрсөтүп атат. Эми баягы биздин филармонияда да жакшы куудул жигиттер бар, ошо сатирага ыктап ошол жанрда иштеп аткандар бар. Ошолордун репертуарында ушул только сатира менен чагылдырыш керек, себеби филармония коомдун күзгүсү болуш керек да. Анан ушу биздин концертке көргөнү келген кишилер ошол сатираны көргөндөр анан өзүн көрүп, анан өзүн кичине оңдош керек да, түзөнүп. Мен ушундай деп ойлойм да.
Анан Муктар агабыз оонч аткаруучулук менен катар ошол куудул экенин дагы билебиз. Анан ушул суроону сизге да бербесем болбойт. Анан азыр Арзыбек агабыз айтып отпайбы, баягы бул сатирада чагылдырылышы керек депчи. Бирок бизде ошол сатирада чагылдыруу мүмкүнчүлүгү барбы? Кенен элеби? Мында эч кандай чектөөлөр жокпу? Сен муну айтпа, тигин айтпа дегендей.
Мен негизинен мен өзүмдү куудулмун деп эсептебейм. Мен башында Зор куудулдар театры деген театрда иштеп жүрүп, анан дублер болуп жүрүп эле, анан кийин куудулдук чөйрөгүмдү аралашып калдым.
Айласыдан.
Анан кийин Бойдок чалдар деген долбоорду баштап, бир 2-3 жыл жакшы эле долбоорду сүрдүк. Андан кийин деле куудулдук азыр куудулдук өнөрдө эле калып кетти. Оончулук менен алектенип аткан убагым. Бирок сиз айткандай, ошол нерсени сатирага салган болсо, албетте чектөө болбойт бул нерсеге. Бирок бираз кандай десем рамкалар барбы дейм да.
Анан коомдо ошол мындай орчундуу маселелерде ошол сиздер баягы сөзсүз эле чыгармачылыкта эмес, деги эле мындай үн катып турасыздарбы? Анан деги эле ушул аймактарда болсун, борбордо болсун, чыгармачыл адамдардын ошол коом алдында жоопкерчилиги кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мындай элди эрчитүүдө, агартууда болсун.
Азыр сөзү туура айттыңар, таасирлүү болуш керек. Таасирлүү болуш үчүн өзү тарбиялуу киши ал таасирлүү болот. Анан сөзсүз эле сен коомго, элдин астына чыгып алып, анан мынтип атасыңар, тигинтип атасыңар дегенден алысмы? Мен жеке өзүм жөнүндө айтсам, ошол өзүмдүн жасап аткан ишим менен, чыгармачылыкка жасаган мамилем менен, үй бүлөгө, бала чакага, мени курчап турган чөйрөгө мамилем менен гана үлгү болуп, анан таасир бергенди жакшы көргөн кишимин да. Анан кээ бирөөлөр барго, кайсыл жерде эл талпа чогулса эле барып анан чыгып алып эле, анан мынтиш керек, тигинтиш керек деп, мен андайды анча жактырбаган кишимин.
Арзыбек агабыз дагы биздин студияга көптөн бери келе элек. Эми агабызды качан кармап калабыз билбейбиз. Ошон үчүн жакшы бир чыгарма менен кээбибизди улантсак.
Андан да ошол Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган мен ошондогу жан канат деген чыгармам бар, ушуну Муктар коштоп берсе, экөөбүз аткарып берип койсо көрүшүлөр.
Ысык билебиз, бар болуңуздар. Ушул филармония дегенде баягы ошол улуттун баягы маданияттын уңгусу болгон бир жайды элестетебиз да. Анан ушул Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияга артисттерди тандоо жөнүндө сурагым келип атат. Анткени эл ичи өнөр кенчи дейт, эл ичинде таланттар көп да. Бирок ошол эле убакта филармониянын дагы өзүнүн бир талаптары болсо керек. Кантип, кандай талаптар менен тандап аласыздар?
Соңку кезде жогорку кеңештен баштап диплом маселеси аябай курчуп кетпедиби? Бизге деле ошол нерсе талап бар. Анан эң башкысы ошол жөндөмү, табият берген таланты биринчи орунда турат. Андан да бийик турган нерсе бар, бул жоопкерчилик.
Рахмат, бар болуңуздар. Атайын убакыт бөлүп келип, бүгүн студиябызга маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.
Рахмат.
Ардактуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн маек төрүбүздө Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын кызматкерлери конокто болду. Чыгармачыл жамаат быйыл алгачкы жолу Борбор Калага отчеттук концертин тарткылоо үчүн келишти. Биз филармониянын соңку жаңылыктары, аймактагы маданий интеллигенциянын ролу, деги эле чыгармачыл чөйрөнүн айланасында маек кылдык. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, облустук филармониянын солисти Арзыбек Бедияров келди. Ошондой эле обончу аткаруучу Куудул Муктар Гаимов жана облустук филармониянын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 3-декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат.